Dobar vam dan, poštovani slušaoci, u emisiji Evropska unija i mi na programu Radija Republike Srpske. Moje ime je Tamara Ćuruvija. Danas ćemo govoriti o temi proširenja Evropske unije i ponuditi odgovore na pitanja da li bi novi strateški pristup ovoj politici u kontekstu aktuelnih geopolitičkih događaja mogao ubrzati put Bosne i Hercegovine i drugih zemalja regije ka članstvu u Evropskoj uniji. Kakvu dinamiku i proces proširenja treba u buduće očekivati? Šta će promijeniti preporuke za novu strategiju proširenja nedavno usvojene u Spoljnopolitičkom odboru Evropskog parlamenta, čiji je autor europoslanik iz Hrvatske, socijaldemokrata Tonino Picula? Ovo su teme o kojima sam razgovarala sa Strahinjom Subotićem, istraživačem Centra za evropske politike iz Beograda, i Dušanom Gajićem, novinarom i dugogodišnjim dopisnikom iz sjedišta evropskih institucija u Briselu. Politika proširenja je politički i praktično vrlo kompleksno pitanje, jer o primanju novih zemalja države članice imaju različite stavove. Brži proces pristupanja novih zemalja podržava 58% građana Evropske unije, pokazuju rezultati nedavnog istraživanja Evropskog parlamenta. Zemlje kandidati trenutno su Srbija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Albanija, Turska, Ukrajina i Moldavija. A uskoro bi kandidatski status trebala dobiti i Bosna i Hercegovina. Srbija i Crna Gora pregovaraju sa Evropskom unijom, dok je početak pregovora sa Albanijom i Sjevernom Makedonijom blokiran. Turska, sa kojom su pregovori zamrznuti, kandidat je od 2005. godine. Potencijalni kandidati su samoproglašeno Kosovo i Gruzija. Poslušajmo najprije šta je u raspravi u Evropskom parlamentu o politici proširenja rekao europoslanik Tonino Picula.
Enlargement policy is not only about political and economic unity.
Politika proširenja nije samo nešto što se tiče jedinstvenosti politike i ekonomije, to su zajedničke vrijednosti. Jako je važno da je spoljna politika sada indikator posvećenosti zemalja kandidata, to ne smije biti nešto što stavljamo po strani, nego moramo imati usklađivanje. Srbija može napredovati u pregovorima samo kad se sankcije na pravi način provedu. Što se tiče Bosne i Hercegovine, tu imamo nove preporuke, imamo kompleksne uslove, nadamo se da će to dovesti zemlju bliže statusu kandidata, ali smo oprezni. Što se tiče Sjeverne Makedonije, ona mora nadoknaditi određena kašnjenja i jako je važno da Kosovo podržimo u njihovim nastojanjima. Trebamo na pravi način procijeniti napredak i isto tako ne smijemo zatvarati oči pred nedostacima kada su oni očiti.
Među najvažnijim inovacijama u politici proširenja je uvođenje kvalifikovane većine članica u odlučivanju i ukidanje zahtjeva za jednoglasnošću u odluci o otvaranju pregovora. Također naglašava se da zemlje kandidati, kao što smo upravo čuli, svoju spoljnu politiku moraju da u potpunosti usklade sa zajedničkom spoljnom politikom Evropske unije. Pored toga traži se da članice ne koriste bilateralne i regionalne sporove kako bi blokirale napredak kandidata, te da prihvate mehanizme rješavanja sporova koji su odvojeni od procesa pristupanja. U tekstu preporuka stoji da se uvodi institut glavnog pregovarača za svaku zemlju kandidata posebno. Predviđa se da se napredak zemlje prema članstvu ocjenjuje na osnovu vlastitih zasluga. Kandidati koji ostvare održiv i mjerljiv napredak trebali bi biti nagrađeni proširenim pristupom politikama Evropske unije, inicijativama i jedinstvenom tržištu, uključujući i sredstva Evropske unije dostupna članicama, kako bi građani odmah imali koristi od napretka proširenja, a ne tek na kraju procesa. Evropski parlament trebao bi glasati o ovim preporukama na plenarnoj sjednici polovinom novembra. Gospodine Subotiću, politika proširenja u posljednjih desetak i više godina nije bila u fokusu Brisela. Posljednje proširenje je bilo 2013. godine kada je punopravna članica postala Hrvatska. Da li se može zaključiti da do sada i nije bilo strateškog pristupa ovoj politici, odnosno proširenju?
Tako je, 2013. posljednja runda proširenja bila sa Hrvatskom i od tada postojali su neki pokušaji da se stavi ponovni akcenat na Zapadni Balkan. Međutim, opšti zaključak jeste dakle, da je celokupni pokušaj bio nedovoljan, dakle, da bi se na efektivan način s jedne strane omogućila transformacija regiona u pogledu socioekonomskog razvoja i u pogledu reformi u oblasti vladavine prava. Međutim, sa druge strane, to je uslovljeno činjenicom ne samo da je Evropska unija bila suočena sa velikim brojem kriza, od migracijalnih krize do Brexita, pandemije i evo sad sa ruskom krizom, odnosno ukrajinskom, i sa druge strane vidimo dakle, da i u regionu dakle, jednostavno nedostaju političke elite koje bi se na značajni način posvetile sveobuhvatnim reformama. Mi kao Centar za evropske politike i merimo upravo ocenu pripremljenosti država Zapadnog Balkana i mi vidimo u tom pogledu, evo, merimo i 6 godina, da postoji jedna permanentna stagnacija sa veoma blagim oscilacijama kada je u pitanju oblast vladavine prava, to jest oblasti koja je ključna za ocenjivanje našeg daljeg napretka ka Evropskoj uniji. Dakle, tačno je, zaključio bih da politika proširenja nije, rekao bih, bila tema od prioriteta ni za Evropsku uniju, ali to je bilo, kako da kažem, u sinergiji sa činjenicom da i naši domaći politički lideri jednostavno nisu posvetili dovoljno pažnje tom pitanju.
Gospodine Subotiću, da li je rat u Ukrajini učinio zajedničku evropsku spoljnu politiku efikasnijom ili ne?
Svakako činjenica da je došlo do geostrateških promjena u Evropi od 24. februara 2022. godine opet se vraća na agendu politika proširenja, pogotovo imajući u vidu da je dakle, Sara u tom klubu potencijalnih članica i država poput Ukrajine, naravno tu je Moldavija i potencijalno Gruzija, čime se dakle, opet stavlja akcenat na Zapadni Balkan, jer ne može se očekivati uspješnost politike proširenja kada su u pitanju države kao što su Ukrajina i Moldavija, ako se prvo ne demonstrira dakle, da je politika proširenja uspješna i na Zapadnom Balkanu.
Kolega Gajiću, kako izgledaju preporuke o novom pristupu politici proširenja iz novinarske perspektive u Briselu?
Preporuke koje bi Evropski parlament trebalo da usvoji sad u novembru na plenarnoj sednici deluju svakako kao dobrodošla podrška procesu proširenja, ali koliko će te preporuke imati zaista efekta na samu politiku, to tek treba videti, imajući u vidu da Evropski parlament nema izvršnu, da tako kažem, snagu i ovo što će parlamentarci očekuje se usvojiti, jer već ima podršku glavnih političkih grupa, je kao što i ime kaže, je preporuka. Takve preporuke slične za reformu su dolazile iz različitih krugova u prethodnim mesecima i godinama, iz civilnog sektora, ekspertskih krugova, pa svojevremeno jedna velika strategija proširenja i same Evropske komisije, međutim, videli smo da to nije imalo željeni efekat sve do sada.
Koliko se pristup proširenju u Briselu sada mijenja i može mijenjati u budućnosti? Kako vi, kolega Gajiću, vidite angažman Evropske unije u regionu od početka rata u Ukrajini?
Rat u Ukrajini je svakako promenio perspektivu na proširenje. To kažu i autori ovog izveštaja i sam evropski poslanik Tonino Picula kaže da sada perspektiva na politiku proširenja je neminovno drugačija nego pre 24. februara. To znači, između ostalog, da je spoljna politika i pitanje odnosa zemalja kandidata prema sankcijama, prema Rusiji, usklađenost uopšte sa spoljnom politikom postalo važniji, mnogo važniji kriterijum nego što je to bilo do ranije. To jeste bio, recimo, u slučaju Srbije važan kriterijum i u periodu od 2014. do sada, ali je sad to dobilo na neki način centralno mesto.
U novoj strategiji se traži i usklađivanje spoljne politike kandidata sa zajedničkom spoljnom i bezbjednosnom politikom Evropske unije. Da li se to prije svega odnosi na Srbiju?
Formalno, prema pravilima pregovaranja, prema pregovaračkom okviru, neusklađenost sa spoljnom politikom zemalja kandidata ne može da bude razlog za formalnu suspenziju, recimo, pregovora, ali može zapravo da bude razlog za političku odluku da se u pregovorima više ne napreduje. I to je recimo nešto što se sa Srbijom dešava i što će se verovatno potvrditi sada krajem godine u decembru, što bi inače bio moment da se napravi neki formalni korak napred, da se otvori neko novo poglavlje ili klaster, kako je to sada grupisano prema novoj metodologiji. Međutim, to se neće desiti, a pored onih uobičajenih razloga koje smo u prethodnim godinama imali za izostanak napretka, kao što su pitanja vladavine prava ili normalizacija odnosa između Beograda i Prištine, ovog puta zapravo u prvi plan dolazi upravo to pitanje usklađenosti sa spoljnom politikom, odnosno vrlo jasno uvođenja sankcija prema Rusiji. To je za neke zemlje članice crvena linija. Tako da ćemo videti jednu zapravo jedan neformalno zaustavljanje pregovora i od toga kako se Srbija sada sa novom vladom bude postavila prema tome, zavisiće kako će dalje teći tok pristupnih pregovora. Međutim, izvan ove priče o spoljnoj politici, moglo bi se primetiti da postoje neki znaci većeg zainteresovanosti za pitanje proširenja. Reklo bi se da neki sada u centrima odlučivanja unutar Evrope, u Briselu i drugim predstavnicima jasnije i konkretnije vide posledice neintegrisanja Zapadnog Balkana u članstvo Evropske unije, nešto što je ranije zvučalo više na teoretskom nivou. Već 10 godina unazad znamo da neintegracija Zapadnog Balkana na neki način predstavlja slabost i za samu Evropsku uniju i da taj vakum zapravo ne može da postoji, da će on biti popunjen nekim drugim spoljnim uticajima. Sada to deluje mnogo konkretnije. A hoće li se to prevesti zaista u spremnost političku da se prave neki krupniji koraci u procesu proširenja? To pitanje je otvoreno. Nažalost, iskustvo i svih prethodnih godina i decenija nas uči da je do takve političke volje vrlo teško doći.
Da se vratimo na ovu novu strategiju, ona određuje i vremenski okvir, a to je 2030. godina do kada bi trebali biti završeni svi pregovarački procesi. Gospodine Subotiću, kako se to može odrediti ako završetak pregovora zavisi od ispunjavanja kriterija? Da li zapravo kriteriji, kopenhaški kriteriji, ostaju?
Naravno, kriterijumi za članstvo ostaju nepromijenjeni. Dakle, tu se zahteva značajna posvećenost reformama demokratskih institucija i vladavine prava. Sa druge strane, podrazumeva se razvoj slobodnog tržišta i treće, razvoj administrativnih kapaciteta kako bi se dakle u potpunosti prihvatili svi pravni akti Evropske unije. Dakle, uslovi su isti i na taj način bilo koja godina može biti jedino uslovna godina članstva, jer i da dođemo do recimo 2030. godine, ukoliko države ne pokažu dakle da su spremne da preokrenu trend do sadašnje stagnacije, ta godina će se opet naravno i menjati. Iz tog razloga su i države članice bile skeptične kada su u pitanju godine, jer znaju dakle da jednostavno kada barem Zapadni Balkan u pitanju, stvari su malo kompleksnije, jer ne radi se samo više o pravnom usaglašavanju sa pravnim aktima Evropske unije, već se radi o usaglašavanju spoljne politike i naravno rešavanje pitanja koje se tiču regionalne stabilnosti, a ovde mislim na dijalog Beograda i Prištine.
Kolega Gajiću, kakvu perspektivu bi mogle imati preporuke komisije za dodjelu kandidatskog statusa Bosni i Hercegovini?
To što se sa Bosnom i Hercegovinom dešava je upravo primer, ja mislim, tog sad nekog obnovljenog fokusa na politiku proširenja u svetlu rata u Ukrajini i te nove geopolitičke situacije u Evropi, u kojoj mnogi kažu da se ponovo podiže Berlinski zid. I zato se sada nešto što je do juče bilo opisivano kao nemoguće, sada predlaže. Međutim, odluka o kandidaturi za Bosnu i Hercegovinu bi trebalo da bude doneta u decembru. Samo po sebi to ne znači mnogo u smislu krajnjeg cilja, ali može da predstavlja nekakvo ohrabrenje, može da predstavlja simboličnu neku i političku poruku da je napredak moguć, jer jedan od problema sa politikom proširenja je upravo bio ta izgubljena vera da je zapravo napredak, bez obzira šta se radi, a znamo da često politička rukovodstva i u Bosni i Hercegovini i u drugim zemljama nisu baš previše radile ka tom cilju članstva u Europskoj uniji, ali svejedno je se učvrstila vera kod značajnog broja i političara i građana da bez obzira šta se radi, napredak nije moguć. U tom smislu ovo može biti nekakva simbolična i politička poruka da vrata ipak nisu potpuno zatvorena, ali onaj posao koji treba uraditi i dalje ostaje.
Bosna i Hercegovina je dobila najavu kandidature koja je predstavljena kao ohrabrenje građanima. Da li konsenzus država članica ostaje kod davanja statusa kandidata prema ovoj novoj strategiji, odnosno preporukama?
Rekao bih dakle da je tu značajno napraviti razliku u odnosu na komisiju i Savjet Evropske unije. Komisija, ona je motor politike proširenja i kao takva ona je predložila da se Bosni i Hercegovini da status kandidata, koje je jednoznačno ohrabrenje za političke elite da se posvete reformama, ali i građanima kako bi nastavili da veruju u evropsku perspektivu. Međutim, da li će doći do davanja statusa kandidata zavisi od država članica. Njih je trenutno 27 i kako bi došlo do odobrenja dakle, tog predloga komisije, mora jednoglasno da se odluči. Dakle, dovoljno jedna država dakle, da se usprotivi tome i samim tim da se na taj način onemogući davanje statusa kandidata Bosni. Ja bih rekao da je to u ovom trenutku veoma izgledno, imajući u vidu dakle, da je neophodno pojačati napore kako bi se došlo do tog preko potrebnog konsenzusa. Meni delo da u ovom trenutku njega nema, ali to ne treba da obeshrabri, već treba da podstakne lidere da se značajnije posvete dakle, toj reformama i evropskoj perspektivi, upravo kako bi dobili status kandidata. Prvi put im se nudi na ovako otvoreni način i to je jedna istorijska prilika koju zapravo treba da iskoriste i treba da se uključe u aktivan dijalog sa svim državama članicama, jer će na kraju od njihove odluke zavisiti da li će BiH dobiti taj dugo očekivani status kandidata.
Jedan od elemenata strategije predviđa i glavnog pregovarača za svaku zemlju kandidata posebno. Šta bi bio njegov posao i kojim ovlaštenjima bi raspolagao?
Dakle, ovo su sve naravno predlozi koje je predlagao gospodin Picula iz Evropskog parlamenta. Da takav parlament nema snagu da sprovede to u delo bez odobrenja država članica. Dakle, ovo je sve hipotetički. Ukoliko se države članice dogovore da ipak se dodeli glavni pregovarač. Oni se zapravo gledaju na praksu politike proširenja iz 2004. godine, Big Bang proširenja, kada su zapravo države imale jednu članicu koja je služila kao svojevrsni mentor, odnosno kao država koja bi bila u aktivnom procesu diskusije sa državama kandidatima kako bi im na neki način bila mentor i kako bi ih pomagala da se na efektivniji i efikasniji način posvete politici proširenja, naravno deleći i svoje lično iskustvo i koordinišući taj celokupni proces sa drugim državama članicama. To bi, ako bi se to usvojilo, to bi, ja mislim, bio jedan pozitivan korak, jer pokazalo se da iako je komisija bila ta koja je bila zadužena za tu vrstu mentorstva sve države, kandidate i aspirante, ukoliko bi se i države članice aktivnije uključile u proces, time bi se podelila odgovornost i onda Savet Evropske unije ne bi mogao više tako olako da odbacuje predloge Evropske komisije.
S obzirom na to da do sada nije bilo jedinstvenog stava članica o proširenju, spomenimo na primjer Holandiju, koja se protivi proširenju od kada je liberal premijer Mark Rutte na vlasti, ili Francusku, koja smatra da Unija najprije treba reforme, pa onda nove članice. Da li vi, kolega Gajiću, smatrate da se zapravo ovdje radi o početku te reforme?
Pa bilo bi dobro kad bi to bio recimo neki početak ozbiljnijeg bavljenja novom reformom politike proširenja, jer očigledno je da u sve te neke pokušaje izmena metodologija i samog procesa to nije dovelo suštinski do nekog novog dinamizma. Međutim, Kao što sam već rekao, Evropski parlament tu nema odlučujuću ulogu, ali ono što je bitno, čini mi se da su ipak u tom dokumentu za koji se očekuje da bude usvojen pobrojane neke bitne i dobre inicijative koje u suštini sumiraju sve ono što je detektovano u posljednjim godinama kao nedostatak politike proširenja i da te preporuke koje se u njemu nalaze od formiranja nekakve jasne mape puta sa konkretnim koracima koje bi onda učinile taj cilj članstva u Evropskoj uniji kao nešto što je dostižno i što ima nekakvu, kako da kažem, jasan put do njega, pa samim tim može da bude ostvarljivo do korišćenja nekih prednosti za one koje dobro napreduju u tom procesu i pre samog članstva, korišćenje finansijskih prednosti, uključivanja, možda davanje pristupa jedinstvenom evropskom tržištu, što bi bili neki konkretna ostvarenja pre samog cilja članstva. Sve to bi moglo da obnovi i političku dinamiku i potencijalno da poveća interesovanje političkih elita u regionu da se time više bavi. Dakle, tu postoji koncentrat nekih dobrih ideja koje se oslanja na ono što je uočeno i o čemu se govori poslednjih godina, ali pitanje je kako će to pratiti oni koji zaista donose odluke. U tom smislu indikativno, koliko zapravo indikativnije od sednice parlamenta na koje će ove preporuke biti usvojene, će biti ono što će se dešavati posle, kakve zaključke o proširenju će usvojiti zemlje članice u decembru, kakvu odluku će recimo doneti o Bosni i Hercegovini, kandidaturi, o viznoj liberalizaciji za Kosovo, kakvu poruku će uputiti Srbiji u odnosu na njenu neusklađenost sa spoljnom politikom.
Ovo je program Radija Republike Srpske, slušate emisiju Evropska unija i mi u kojoj razgovaramo o temi proširenja Evropske unije. Gosti emisije su Strahinja Subotić, istraživač Centra za evropske politike iz Beograda i Dušan Gajić, novinar i izvještač iz Brisela. Centar za evropske politike iz Beograda i Centar za evropske politike u Briselu radili su prijedlog faznog pristupanja Evropskoj uniji. O kakvom modelu se radi? Da li bi fazno pristupanje unaprijedilo ovaj proces?
Mi zaista verujemo da bi putem našeg modela faznog pristupanja mogli zaista konkretne benefite da dođemo do njih. Naime, naš model prevazilazi dosadašnju dihotomiju između toga da li smo članica ili nismo članica. Mi zapravo govorimo da je neophodno podstaknuti lidere za političke reforme i neophodno je vratiti agendu EU u očima građana država Balkana. Kako bismo to učinili? Tako što bismo pružili benefite i podstice tokom pristupnog procesa. Jer trenutno mi prepoznajemo da su građani umorni proces traje dve decenije, da su nezadovoljni jer nemaju konkretne benefite i da se čak osjećaju izgubljeno u celom procesu, odnosno nemaju nadu. Naš model dakle podrazumeva da ukoliko se ostvari napredak na polju vladavine prava i drugim klasterima, da se omogući našim liderima da sede u statusu posmatrača u Briselu, u svim institucijama, parlamentu, savetu i komisiji. I na taj način, iako mi ne bismo mogli da odlučujemo, mi bismo svakako u statusu posmatrača mogli da utičemo na tog dijaloga i da predstavimo koje su naše potrebe tokom procesa razvijenja politika. Ono što sad imamo jeste da se oni sve tamo u Briselu dogovore i nama se to isporučuje. Dakle, menja se logika na koji se način razgovara o javnim politikama. Sa druge strane, također zagovaramo progresivni pristup fondovima koji bi bili daleko veći od onih koje trenutno imamo. Dakle, 5, 6, 7 puta veći u odnosu na dosadašnje fondove, upravo kako bi se smanjio socioekonomski jaz koji trenutno postoji između proseka država Zapadnog Balkana i proseka država Evropske unije. Mislim da bi usvajanjem takvog modela Evropska unija poslala snažan i najsnažniji signal do sada, dakle, sa institucionalnim i finansijskim pomaganjem država Zapadnog Balkana, da je spremna zaista da ih integriše u što bržoj meri, a naravno ne žrtvujući reforme koje se tiču vladavine prava. Naravno, i da zaključim, Evropski savjet je već doneo zaključak letos, naglasivši da želi da se razgovara o progresivnom pristupanju, znači da se ne čeka na sam datum uključenja u Evropsku uniju kako bismo dobijali benefite, već da sad nam se postepeno otvaraju dodatni fondovi i mogućnost da sedimo sa kolegama u Briselu. Ja mislim da to može da ima transformacioni efekat koji smo dugo čekali u ovom regionu.
Kolega Gajiću, pažnja medija iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona je sada usmjerena i na najavljeni samit Evropska unija i Zapadni Balkan, koji će početkom decembra biti održan u Albaniji. Prvi put se održava u regionu.
Imaćemo ponovo i samit Evropske unije Zapadnog Balkana 6. ako se ne varam decembra u Tirani, prvi put u regionu. Također nešto što treba pratiti je na tom sastanku je hoće li se ponuditi bilo šta što liči na nekakvu mapu puta ka članstvu. Govoriti o datumima, o rokovima je verovatno i dalje tabu u Evropskoj uniji, ali bilo bi bitno videti da li postoji spremnost da se nacrta na neki način put ka konkretnom napretku. U Tirani na samitu Zapadnog Balkana i Evropske unije bi bilo zaista važno da se pokaže da postoji nekakav momentum, da postoji nekakav zamah koji je stvoren sadašnjom novom geopolitičkom situacijom u Evropi. Neke naznake toga postoje. Postoje neki znaci da postoji veći interes za proširenje i konkretan napredak na tome u nekim bitnim prestonicama u Evropskoj uniji, pre svega u Berlinu. Postoje naznake da je nova nemačka vlada uvidela od 24. februara ove godine značaj jasne perspektive članstva u Evropskoj uniji zemalja Zapadnog Balkana i da se time bavi sa većim stepenom prioriteta, da tako kažem. Naravno, tu ostaje i to pitanje unutrašnjih reformi, pitanje procesa odlučivanja u samoj Evropskoj uniji, ali čini mi se da nedostaje ideja i rešenja kako bi se te stvari mogle rešiti pod uslovom da postoji zaista interes i da postoji politička volja. I u tom smislu u decembru bi bilo, kažem, zanimljivo videti da li postoje neke prve naznake moguće mape puta za zemlje Zapadnog Balkana i njihovo članstvo u Evropskoj uniji.
Kakve poruke se mogu očekivati od sastanka Evropska unija Zapadni Balkan u Tirani početkom decembra?
Naravno, činjenica je ono što vidimo jeste da se sve češće dolazi do samita i sastanaka sa državama Zapadnog Balkana. Nedavno smo imali u Berlinu berlinski proces koji zapravo treba da ekonomski omogući razvoj regionalnog ekonomskog tržišta. Sada vidimo da se ne razgovara naravno i o ekonomiji. I pored ovog postupnog stupanja o kojem sam vam pričao, razgovara se i o zajedničkom upravlju migracija, koja će biti jedna od ključnih tema u Tirani, jer upravo tu leži jedna geostrateški značaj država Zapadnog Balkana, odnosno našeg regiona, kojem se zapravo afirmiše da bez našeg učešća u Evropskoj uniji, Evropska unija neće moći na adekvatan način da upravlja migracijama, da upravlja borbom protiv kriminala, i mafije i na taj način jedino našim snažnim uključivanjem i finansijskim pomaganjem oni će moći da zaokruže tu jednu vrstu evropskog projekta, a kasnije i da podstaknu druge države poput Ukrajine, dakle da nastave da se ugledaju na taj proces i da teže budućem članstvu bez ohrabrenja. Dakle, ono što nama ostaje jeste, pored vladavine prava, jeste da se pokažemo da smo kredibilni partneri koji će sarađivati na polju spoljne politike, jer ovo je ipak jedan istorijski prelomni trenutak, ali naravno i da se pokažemo kao partneri koji možemo zaista da imamo značajan doprinos u borbi protiv neregularnih migracija kojih se Evropska unija u sve većoj meri plaši. Tu je značajan austrijski ministar spoljnih poslova koji je najavio da Evropsku uniju, odnosno Evropu, čeka talas migracioni koji će biti veći nego 2015. godine. Činjenica da će tako stvari razvijeti će samo produbiti naš značaj i na nama je zapravo tu priliku i da iskoristimo.
Gospodine Subotiću i gospodine Gajiću, hvala vam puno na ovom razgovoru.
Nema na čemu.
Hvala Tamara.
Svakako, novi pristup politici proširenja, pored jasnije perspektive za zemlje koje preferiraju članstvu, moći će dati i odgovor na pitanje kako Evropska unija želi izgledati u budućnosti. I ovdje smo stigli do kraja emisije u kojoj su govorili Strahinja Subotić, istraživač Centra za evropske politike iz Beograda i novinar iz Brisela Dušan Gajić. Kroz emisiju su vas vodili, ja sam Tamara Ćuruvija, za tonskim pultom tonmajstor Ognjen Jotanović. Zahvaljujem vam na pažnji. Emisiju možete poslušati i na portalu Radio Televizije Republike Srpske. Do slušanja.